U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Preosvećeni i dragi u Gospodu brate i sasužitelju, vladiko Konstantine, draga u Hristu, braćo i sasužitelji, časni oci sveštenici, draga braćo i sestre. Danas smo, slušajući odlomak iz Svetog Evanđelja po Mateju, stvari slušali reč Božju, reč samoga Gospoda. Videli smo da posle silaska Duha Svetoga na crkvu i na svet koji je nedavno praznovan i posle praznika svih svetih, što je i neposredni plod silaska Duha Svetoga, jer svi sveti od Iskoni do današnjih dana osvetili su sebe i one oko sebe Duhom Svetim kojim su sebe hranili i ispunjavali. Danas se praznuje u stvari početak pastirske službe crkve i misije crkve u svetu, jer se u odlomku koji smo čuli kazuje o izboru, pozivu i prizvanju prvih Hristovih apostola, to jest onih koji su prvi propovedali evanđelje u svetu, bili svedoci raspetoga i vaskrsnoga Gospoda do kraja vaseljene, kako nam govori evanđelje, i čiji naslednici su do kraja veka, do kraja istorije, episkopi crkve, a uz njih i časni klirici, sveštenici, đakoni. A u tom apostolskom nasleđu također po daru, po blagodati Božje, ljubavi njegovoj i po svojoj službi u organizmu, bogočovečanskom organizmu crkve, aktivno učestvuju svi verni članovi crkve, bez obzira na bilo kakvu drugu oznaku ili obeležje, poreklo, zanimanje, društveni status i tome slično. Samim krštenjem, članstvom u crkvi, organskim pripadanjem crkvi,